Zabezpečiť ciele zhodnotenia pre rok 2035 bude obtiažne. Síce neustále na Slovensku čísla komunálnych odpadov vylepšujeme, pre splnenie cieľov sa bude musieť urobiť ešte veľa. Je zaujímavé sledovať, ako máme na Slovensku obce s mierou triedenia aj pod 30% a na druhej strane obce, ktoré sa blížia k 60-ke alebo túto hranicu aj prekračujú. Vymýšľajú sa nové spôsoby, ako čísla vylepšovať. Napríklad zákaz skládkovania neopravených odpadov, triedený zber textilu, množstvo výzber či zmena metodiky výpočtu daných čísel. Svoje o tom vedia aj na východe Slovenska. V kraji, v ktorom vraj nič nie je. Ale je. Okrem krásnej prírody či histórie tam nájdete aj obce, ktoré dosahujú krásne výsledky, ktoré im môže väčšina závidieť. Dnes sa pozrieme do Svidníka a okolia. Práve tento región spravujú technické služby Svidník a ja som sa porozprával s riaditeľom Lukášom Dubecom. Ale najskôr pár slov o tom, čo nás v poslednom období zaujalo. Ministerstvo predstavilo návrh zmeny zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Veľa zmien pre obce, napríklad zrušenie výpočtu miery triedenia komunálnych odpadov či zmena vyplácania peňazí za triedenie z Envirofondu. No veľké a negatívne zmeny pripravili aj prevádzkovateľom skládok či zariadeniam na energetické využitie odpadov, ktorým stúpnú náklady. Treba ešte počkať, ako bude vyzerať finálna schválená verzia. Ministerstvo pod novým vedením najskôr odvolalo bývalého riaditeľa inšpekcie životného prostredia. Následne na jeho miesto prišla iná dáma, no tá po pár mesiacoch odišla a prišla ďalšia dáma. Hotová šachová partia. Tento podcast vám prináša naša odpadová aplikácia elo.sk na jednoduché evidovanie odpadov a správu odpadového hospodárstva. Pán Dubec, vítajte. Som rád, že sme sa stretli, alebo budeme debatovať takú zaujímavú tému pre mňa. Teraz sme debatovali vždy nejaké problémy odpadového hospodárstva. Vo všeobecnosti dnes sa pozrieme do terénu, do vášho terénu, východného Slovenska a na odpadové hospodárstvo v okolí vás, Svidník a okolie. Ale skúste mi najskôr povedať niečo o sebe. Čo ste robili? Jak ste sa k odpadom dostali?
Tak dobrý deň. Ja každopádne ďakujem pekne za pozvanie. Tak k tým odpadom, ono je to taká zhoda nejakých náhod okolností. Ja som nejak tak stále mal vzťah nejakému enviru, nejak v súkromnom živote. A zhodou okolností som zbadal inzerát, že teda hľadá sa nový riaditeľ na technické služby. Pozrel som, že teda aké sú minimálne požiadavky a zistil som, že spĺňam. A vždy som si tak historicky vravil, že to mesto, kde žijem, kde som sa narodil, mám veľmi rád. Veľmi rád by som preňho niečo urobil, ale nikdy som sa necítil na politiku. Tak toto mi prišlo taký ideálny, taká kombinácia, že z tej pozície sa dajú ovplyvňovať tie veci a fungovanie a zároveň tie manažerské zručnosti, schopnosti z toho súkromného sektora priniesť aj do tej samosprávy. Tak toto bola nejaká vízia a nejak...
To sú také ideálne predstavy o fungovaní životného prostredia a odpadového hospodárstva. Prišlo vytriezanie?
Áno, žiaľ prišlo. A človek myslí, že stačí chcieť a potom presvedčiť pár ľudí, ako teda vedenie mesta a napísať niekoľko žiadostí a vybaviť papiere, a zohnať investície, alebo teda finančné prostriedky. No, ale to poznáme, že úplne také jednoduché to nie je.
Dobre, pozrieme sa najskôr v krátkosti niečo o Svidníku, o meste, možno počet obyvateľov, aby sme to vedeli tak nejako približiť poslucháčom.
Tak, mesto Svidník, severovýchod Slovenska s bohatou vojenskou históriou, myslím si, že ľudia poznajú a my oscilujeme už dlhodobo tak niekde okolo 10 000 obyvateľov. Ale mesta sa pomaličky vyľudňujú, ten problém máme aj my, ale niekde okolo 10 000 obyvateľov.
Dobre, že Svidník 10, plus ale teda vy ste z technických služieb, robíte aj desiatky obcí okolo Svidníka, čiže čo, ste nejaký celkom zaujímavý región spolu?
No to je, že keď niekde poviem, že zbierame ďalších 35 obcí, tak každý, že len tých 35 obcí je 5 000 obyvateľov, čiže tie dedinky sú naozaj malé, nechcem povedať, že až lazy, ale naozaj sú to dedinky od 3 do najväčšia obec asi 700 obyvateľov.
Dobre, čiže kľudne vás môžeme zarancovať ako veľmi malé združenie, ktoré si prevádzkuje svoje vlastné technické služby. Ano. Mesto, obce sú s tým spokojné?
tak ono sa to dá rozdeliť, tie obce sú v podstate biznis model, vedľajšia činnosť. S mestom je ten vzťah iný, tam je to hlavná činnosť. Za seba si myslím, že s mestom to funguje a tá spolupráca má kopu výhod a s obcami je to do veľkej miery proste štandardný nejaký obchodný vzťah, kde musíme plniť nejaké ich požiadavky a normálne fungovať na tom trhu.
A technické služby, čo robia iba odpady alebo aj údržbu, siest, zelenie?
Tak my v podstate máme dosť široký diapazón, čiže ja to vravím, že my sme taká údržbárska firma v meste a máme to od správy športovísk cez údržbu miestnych komunikácií, správu verejného osvetlenia, správu letiska, pohrebné služby, prevádzkujeme zberný dvor, kompostáren, čiže je to celkom široký záber.
Jasne, no, tak aj správanie letiska to nie je bežná záležitosť. Dobre, nás ale budú zaujímať hlavne odpadové hospodárstvo a odpady, ako fungujú, ako to u vás funguje, hej, zmesový komunálny odpad, napríklad keď sa pozrieme, ten tak najviac sa rezonuje vždy, je to veľká nákladová položka pre každého, ako to vyzerá u vás?
Tak áno, ten zmesový komunálny odpad bol taký, keď aj ja som prichádzal, tak sme to vnímali, že tam je niekde problém, že tie čísla, ktoré máme, sú v porovnaní s inými mestami zlé, nazvem to. Čiže potrebovali sme na nich zapracovať a v podstate fungujeme, máme IBVčku, KBVčku, kde máme nejaké frekvencie nastavené. Máme skládku viac menej, ktoré v súkromných rukách nejakých 10 kilometrov. Ale samozrejme súťaží sa to, tento partner vyhráva. A hovorím, prevádzkujeme zberný dvor aj vlastnú kompostáreň, kde máme povolenie aj na kuchyňu. Čiže takýto nejaký balík obsluhujeme.
Keď sa pozrieme na nejaké množstva komunálnych odpadov ako celok?
Tak ten bod zlomu, nazvem to, bol niekde v roku 2018-2019, kedy sme vyviezli na skládku 3700 tón.
To je za celé technické, či Svidník?
To je za Svidník, za mesto budem vraviť, čo je za Svidník, čo bolo extrémne množstvo.
A 3700 len tých odpadov zmesových, alebo všetkých, čo idú na skladku?
Bavíme sa o 20, 0, 3, 0, 1, 0, 7, 0, 8, čiže tedy sme nemali nejakých iných partnerov, všetko sa to skladkovalo, čiže to, za čo trebalo za uloženie na skladke zaplatiť. My sme mali taký obrovský fenomén v meste, že sme mali 12 veľkoobjemných kontajnerov celoročne v meste pristavených na nejakých miestach a tam hocikto, hocikedy proste mohol sypať naozaj všeličo možné.
Určite aj sypali.
A určite aj sypali a v podstate hneď, keď sa našla taká tá, nazvem to, politická odvaha vtedy a novej primátorky to proste stiahnuť, to sme ďalej nemohli financovať, tak z roka na rok prišiel pokles niekde na úrovni 600-700 tón. A v ďalších rokoch to potom ďalej pokračovalo. A dnes sme na úrovni nejakých 2200 tón, keď tam teda rátam 20, 0, 3, 0, 1, 0, 7, 0, 8.
Išlo to aj do separovaného zberu? Ten
áno, áno, to je presne, že nesledujeme, alebo sledujeme viacero ukazovateľov, nielen teda mieru triedenia, ale aj reálne, že čo skončí na skladke, čo sa nám darí umiestniť, napríklad drobný stavebný odpad, nie na skladku teraz, ale už k nejakému partnerovi, ktorý to vie recyklovať. Takže tak.
Mieru triedenia, ako má Svidník? 2022 už?
2022 je 55%, 23 ešte nevieme, to ešte je nejaký čas. Ano. Čiže niekde na úrovni 55%.
To máte vynikajúce číslo.
Áno, to je, ja keď som porovnával tie čísla ešte, keď som sa dostával do tej problematiky, tak tá miera triedenia nebola nejaká zlá. My sme sa hýbali v 2018 aj niekde na úrovni 36-37%, ale ten bod, ktorý aj skresľuje tie štatistiky, alebo ktorý úplne nehovorí o tom, ako, či je mesto na tom dobre alebo nie, sú presne biologické odpady, kovy, aj ktoré zásadným spôsobom potom ovplyvňujú tú štatistiku. Preto my sa pozeráme aj na nejaké iné ukazovatele.
Tak, aj sa o tom špekuluje, že nie je, áno, presne úplne super hodnoverný ten ukazovateľ miery triedenia.
že možno by lepšie by bol povedzme prepočet z mesových komunálnych odpadov na obyvateľa. Hej.
Presne tak, ja to zase nevidím úplne iba na nejakom zasa jednom čísle. Asi by to mal byť súbor nejakých čísel viacerých, a pretože zase s tým výkazníctvom je problém, že teraz trvalý pobyt tu človek môže mať a reálne môže žiť niekde inde, čiže aj tam môže dochádzať k nejakému skresleniu, čiže asi do toho celkového sumára by som sa pozrel na súbor nejakých viacerých čísel.
Nikdy v živote to nebude úplne
áno,
spravodlivé.
Áno, to je presne
čiže
tak.
Čiže môžeme hľadať úplne ideálny model, ale nikdy taký nebude. Dobre, skúsme ešte zhrnúť tak nejako, ako funguje triedený zber. Papier, plasty, sklokový, tetrapaky.
Tak my v podstate tento zber od kedy v podstate 2016 nastúpili OZVčky, sme mali spoločný zber do žltej nádoby, čiže tetrapaky, kovy, plasty. A čiže vtedy sa vybral ten najjednoduchší model pre občanov. A ono sa to vtedy trošku predražilo, to triedenie bolo náročnejšie. Dnes to máme o to jednoduchšie pri zavádzaní presne tej nulovej donáškovej vzdialenosti alebo pri tom výpadku po prechode na zalohovanie. Sme my ten systém nemuseli až tak upravovať, aby bol nejak životaschopný.
Čiže proste klasika v IBVčke zavedené čo nádoby, vrecia?
IBVčky máme vrecia okrem plastu, to bolo nejaké politické rozhodnutie, že dáme nádoby na tento druh. Viac menej nijak to nejak neovplyvnilo tie čísla. Tie čísla ostali viac menej obdobné, čiže vrecový systém. Čo sa týka kuchynského odpadu, alebo tak každá domácnosť je vybavená kompostérom. A zase KBVčka, tam sú štandardné nádoby, plus máme nádoby aj na olej v nejakom rozmiestnení, aj na textil. A na každom stojisku sú aj hnedé nádoby na kuchynský odpad.
No to je zaujímavé, že vlastne a zelený bioodpad tiež kompostéri asi, áno?
Áno, áno.
Hej, to je zaujímavé, že máte pekné číslo miery triedenia, 55%, ale bioodpady neriešite, lebo väčšinou tým mestám stúpa to percento veľmi vďaka práve bioodpadom, samozrejme aj uhlíkovom, ale tie bioodpady tiež výrazne pomáhajú. Dobre, tie donáškové vzdialenosti ste si teda nastavovali v spolupráci so ZVčkou a pre bioodpady sami, tak ako legislatíva káže, bol s tým problém v praxi?
Tak ten bioodpad, tam bola veľká polemika ohľadom tej typológie nádob, nazvime to, a my sme už disponovali v tom čase už nejakým typom nádob a nechceli sme to meniť a doteraz si myslím, že ten typ, ktorý máme, je proste naj, ktorý reálne ukazuje, že je dobrý.
A čo máte, aby sme vedeli, čo je najprv?
Čiže máme odvetrávanie z vrchnej strany, to znamená, je tam nejaký biofilter a pod vrchnými úškami ešte nejaké prisávanie vzduchu, čiže nie je to celá nádoba úplne predierovaná, lebo to reálne prinášalo problémy, ale zároveň nemáme dole ten oddeľovací kôš, ktorý tam sme mali 10 nádob a to po nejakých 4 výsypoch sa otrhlo a končilo to potom v tom bioodpade. Čiže nemáme ten spodný oddeľovací rošt, alebo ako to nazvať. A v podstate zvoz sme nastavovali dvakrát do týždňa. Reálna prax nám ukazuje, že raz do týždňa tú kapacitu máme nastavenú zhruba na nejakých 6,5 až 7 tón. Je kapacita, keby sme teda triedili lepšie. A reálne čísla sú od tých 3 do 4 tón na zber raz za týždeň.
Keď pri tých bioodpadoch, ako sa pozeráte napríklad aj pri tých bioodpadoch a pri tých nádobách, tiež vám legislatíva káže v nejakých intervaloch to vyvážať, no tie nádoby nemáte úplne tie ideálne na raz za týždeň systém, ale práve naopak legislatíva vám to nariaduje dvakrát do týždňa vyvážať.
To je presne to, že tá legislatíva je v tomto konkrétnom prípade dosť taká od stola. A nemyslím si, že by sme mali zachádzať možno až tak do takých podrobností z hľadiska legislatívy. A myslím, že tá diskusia v tej odbornej verejnosti je doteraz. A poviem, myslím si, že sa očakáva nejaká modifikácia toho. A my sme schopní v podstate to vyvážať alebo a priori pridať zber operatívne. A v lete sa tak deje. ale je to proste mrhanie peňazí. Ten odpad v podstate, ten zápach sa nejako nelíši, alebo nejaké tie vlastnosti, tie customer, či je to raz za týždeň, dvakrát do týždňa. Proste ten komfort pre toho užívateľa nie je lepší, aj keby sme to každý deň vozili. Tam je
tak, to by malo hlavne počúvať asi bývalé vedenie ministerstva, ktoré to nastavilo voľakej dávno. Ale čo je zaujímavé, tak vy máte vlastnú kompostárne, kde si tento kuchynský odpad aj sami spracovávate, čiže asi z tej praxe viete potvrdiť, že kvalita toho bioodpadu aj pri tomto týždennom vývoze je úplne asi vyhovujúca tým pádom.
To je presne, že ja som mal možnosť byť aj v zahraničí, vidieť tie zbery tam a tá čistota toho zberu u nás bola fakt na veľmi dobrej úrovni. Teraz evidujeme trošku nejaké zhoršenie, ale neriešili sme nejaké fatálne zlyhanie toho systému. A áno, tie množstva by sme chceli asi lepšie, väčšie. Áno, a s tým proste nejak permanentne pracujeme, aby sme dokázali zapojiť viac ľudí aktívne do toho zberu.
Dobre, a tie donáškové vzdialenosti ešte pri bytovkách, tak ako legislatíva káže, je to nastaviteľné, reálne nastaviteľné? Proste pri každej čiernej nádobe všetky farebné nádoby?
My sme ten systém, keďže aj moje osobné presvedčenie nejak historicky z toho, čo som naštudoval, je, že je veľmi dôležité, aby ten komfort, či idem k tej zmesovej nádobe, alebo triedenej, bol rovnaký. Čiže my sme už nejak dlhodobejšie nastavovali, aby to bolo nejak spolu a menili sme tie stoiska nejak počas tých rokov. Počítali sme, či ten zmesák, nádoba nie je zbytočná, ak áno, vyšla nám, dali sme ju preč, doplnili sme ju triedenou. Čiže nejakým takým postupným prerodom to išlo, nebolo to, že teraz je nejaká legislatíva, my to ideme meniť. A keď to tak možno percentuálne mám povedať, možno asi v 15% prípadov nám tu priestor alebo nejaké konkrétne podmienky úplne neumožňujú, čiže nie je to na tom mieste, ale je to 10 metrov vedľa a to mi zasa príde ako akceptovateľné.
No, ja sa preto pýtam, lebo z môjho pohľadu je to znova jedna taká legislatívna povinnosť, ktorá je brutálne prestrelená, čo sa týka do povinnosti. Jednoducho, že štát sa brutálnym spôsobom stará do absolútne takýchto detailových výkonov, kde vy prakticky možno ani reálne neviete zabezpečiť kvôli priestorovým možnostiam to, čo by ste možno aj chceli, ale jednoducho sa to nedá.
No, pre mňa je ďaleko dôležitejší ten parameter tej vzdialenosti od bytu naozaj reálne k tomu stoisku. Než to, že či sú spolu tie nádoby, pokiaľ sú dostupné a je to naozaj, že 2, 3, 5 metrov vedľa, myslím, že je to úplne v pohode. Tých stoisk, ktoré boli čisto na zmesách, sme mali, poviem, historicky aj málo. Najväčší problém bol pri nejakých, keď bola nádoba kombinovaná pre podnikateľa a aj pre nejakú časť obyvateľstva, tak tam je to vždy problémovo nejak nastaviť. Hej, tam je to stále o tom, že kto koľko litrov a kde to môže a kde nemôže byť a čo je mestský pozemok, či už je súkromný pozemok a tak ďalej. Čiže áno, na niektorých lokalitách to je asi aj úplne nie je reálne to splniť.
Zberný dvor je v Svidniku?
Zberný dvor je v podstate to vybavený triediacou linkou, kde dotriediujeme odpady, ale zároveň je k dispozícii občanom, aby tie druhy odpadov, na ktoré nie je vyčlenená nádoba, vedeli doniesť k nám, je bezplatný, takže...
Čak, tak by to malo byť, to je pekné. Množstvový zber máte nastavený, či máte paušálny systém?
My máme paušálny systém, nejaký, poviem to, taký čiastočný krok k tomu množstevnému na IBVčke sme urobili v podstate pred rokom, kedy sme... Ak vypočítali, že koľko litrov by malo človeku stačiť, ak sa správa aspoň nejak, ja to tak nazvem, že polozodpovedne. A nastavovali sme to podľa toho, aby keď väčší počet ľudí v domácnosti vypočítal, že potrebujú 240 litrov nádobu, tam, kde ich je menej, sme povedali, že 120 vám proste musí stačiť. Čiže pracovali sme na začiatku s tým objemom, to sme si nejak stanovili. A v našich výpočtoch ale variabilná frekvencia neprináša ten finančný benefit. V tak malom meste, ako sme my, že máme 640 rodinných domov, tá úspora v podstate na tom výsype v tom čase je tak malá a hlavne tá prejazdová vzdialenosť nám tvorí ten náklad a tam zdá. Čiže ani úplne si nemyslím, že touto cestou pôjdeme, skôr možno ešte doplníme nejaký typ nádoby, alebo kde to potom v budúcnosti takto rozdelíme.
No ale možno si vy si myslíte, že nepôjdete, ale návrh legislatívy ešte z dielne teda bývalej vlády, ktorý nebol schválený, tak hovorilo o tom, že štát si možno do budúcna predstaví, že zadefinuje povinný množstvo výzber, že znova nejaká striktná povinnosť zase pre obce mesta.
To je presne ten pohľad na vec, že v prípade, že máme aj IBV, aj KBV, tak reálny stav, čo sa deje v nejakých realitách, je, že ten odpad, ktorý niekde ja potrebujem štatisticky tu evidovať, skončí v tej KBVčke, lebo dnes je pár miest, ale nie ich veľa, ktoré majú nejakým spôsobom uzamykateľné. Všetky stoiska vedia jednoznačne povedať, že toto stoisko patrí k tomuto bytovému domu a ty IBVčka máš svoj odpad. Čiže keď kvázi chceme zaviesť pre tú IBVčku, tak zase budeme deformovať nejaký trh. Ono to urobiť to separé priniesie chyby a zároveň priviesť to alebo urobiť to úplne naraz je zasa finančne náročné vybudovať buď polopodzemné klietky s nejakým čipovaním alebo uzamykateľné kontajnery. Sa bavíme u nás asi na úrovni nejakých 1 200 000 eur na vstupné investície.
To som presne hovoril, štát vám určite pripraví peniaze a zafinancuje výstavbu kontajnerových stojík, aby ste to vedeli zaviesť aj od komplexnej bytovej výstavby. No. Takže áno, zase ďalšia povinnosť, ktorá je takto striktne zadefinovaná a mala byť zadefinovaná definície v zákone bez toho, že by sa viedla nejaká odborná debata, či ten množstvový zber splní to, čo by ministerstvo od toho očakávalo.
My sme v podstate, asi myslím pred rokom a pol, dvomi, nepamätám si to úplne, ale my sme pripravili pilotný projekt na uzamykateľné kontajnerové stoisko, kde v podstate má to nejakú čiastočnú inteligenciu, nazvime to, a zbierame tie dáta, teda, že ako to v reále funguje, aké dáta nám to dáva a čo s tými dátami potom my vieme ďalej robiť. No a tu sa s mnohými možno aj odborníkmi sekneme na tom, že je to, čo sme chceli, lebo ja z toho kontajnerového stoiska, ktorý je v našom prípade namodulovaný na 150 obyvateľov alebo 48 bytov, tak ja ten odpad dokážem rozdeliť iba akože dobre, tak vy ste teda jeden vchod, povedzme, a toto sú vaše čísla. Ale v KBVčke neviem, či je taký systém, či existuje, že to fakt budem vedieť na človeka alebo na domácnosť. Nemyslím si to. A ak áno, videl som nejaký vážny systém a tu sa bavíme o ťažkých, ťažkých miliónoch, ja si skôr myslím, že tie peniaze potrebujeme investovať skôr do tej automatizácie, do triedení, prípadne do nejakých recyklačných kapacít a toto má byť sekundárny problém.
Dobre, čo spolupráca s OZV-čkou? Hej, vy ste aj vlastne za mesto de facto, ste z technických služieb, máte spoluprácu s OZV-čkou akou?
NVPAK.
NVPAK, ako to prebieha vo výkone?
Tak ono sa to dá rozdeliť do nejakých sekcií. Ja si myslím, že tá veľkosť OZV-čky alebo nejak tie štandardy komunikačné sú nastavené dobre. A skôr mi do toho alebo to fungovanie narúšajú časté legislatívne zmeny, ktoré menia tie modely financovania a tak ďalej. A my sme sa aj predtým bavili, že proste ja mám dlhodobo problém s tým, alebo pocit, že celé financovanie triedeného zberu je podvyživené a že prestáva platiť to, čo je v zákone, že proste všetky náklady na triedený zber majú financovať výrobcovia prostredníctvom OZV. Ja začínam mať pocit, že to proste neplatí a tých peňazí v tom systéme, aspoň ja to teraz tak vnímam, ako za zberovú spoločnosť je menej.
No dobré, legislatíva v tomto 2023 sa neurobilo nič, tam vláda hej, kolabovala už, ani od 2024 žiadne zmeny nie sú a pritom hovoríte, že máte čo, menej peňazí na rok 2024?
No, ja za seba musím povedať, že tých peňazí predikčne, lebo začali sme rok, ale my sa bavíme o 25 až 40% výpadku vo financovaní. Hovorím, náš konkrétny prípad to je. A nemám pocit, že by lacneli veci. Čiže niečo je zle.
Čak práve naopak, všetci chcú viacej peňazí, aj vám ide inflácia hore a náklady.
No a to je presne ten náš taký špecifický model tých veľkého počtu OZVčky, že tá konkurencia mala vytvárať lepšie prostredie pre fungovanie toho celého zberu, ale na konci dňa myslím, že proste tí výrobcovia proste vyhrávajú, lebo oni vytvárajú ten tlak na to, aby tie ceny, ktoré platia do OZVčiek, boli nižšie alebo nerastli tak rýchlo ako inflácia, nazvime si to ako chceme. A vo výsledku tá OZVčka rozdeľuje menší balík peňazí. Takto z nášho pohľadu vnímame my.
Ale to je také paradoxné, lebo zase ja z druhej strany viem, že váš partner NVPAC výrobcom zvyšoval náklady na jednotku tony uvedeného na trh a vy hovoríte, že dostanete menej peňazí.
No.
Hej, či ako na prvé počutie to nedáva akože zmysel.
No, to je presne to, že neviem, či je to teda konkrétne moja chyba, ale ja úplne do toho systému financovania výrobca OZV nevidím, alebo dobre, môžem si prečítať výročnú správu, to je asi tak všetko, ale tam tých informácií nejak konkrétnych sa veľa nedozviem. Ale by to nebolo, že hovorím za seba, tak komunikujem s viacerými riaditeľmi, vedúcimi jednotlivých úsekov a všetci majú ten istý problém, že tých peňazí proste vyzerá, že na nový rok bude menej. A je to podkuté tým, že proste zalohované nejaké obaly odišli, s tým odišiel nejaký balík peňazí zo systému, ten je teraz separé, čiže je to menší balík a zároveň, že tá konkurencia na strane OZVčík vytvára to, že tých peňazí od výrobcov prichádza menej. Takto aj nám je to nejakým spôsobom vysvetľované.
Dobre, ale 2022 odišli 5 fľaše, to už máme 2 celé roky odídených 5 fľaš a vám teraz roka na rok poklesli tie peniaze. O 25%, ak ste hovorili?
Áno.
No, to je, OK, mne to nedáva logiku, ale...
Tak ono, ja sa čísla vidím a ak je to prípad iba nás, tak si poviem, že OK, tak je to možno nejaké manažerské zlyhanie, ale tým, že naozaj sme v kontakte s viacerými zberovými spoločnosťami, tak ten pokles, áno, niekde je väčší, niekde menší, niekto mal vtedy lepšie podmienky, niekto mal horšie, ale ten pokles a priori vnímam, že s tými, ktorými komunikujem ja, je všade.
Dobre, a teraz keď sa na to takto pozrieme, že teda Svidník, teda miera triedenia 55%, ako som už povedal, pekné číslo, máte plán alebo nejaký cieľ možno na meste v regióne, že by ste to chceli možno posunúť vyššie na tú 60-ku alebo niekde ísť ešte vyššie?
Tak tie ciele sú nejak poviem dané legislatívou alebo kde sa chceme dostať. My v tomto, alebo teda keď som prišiel ja, nebol toto ukazovateľ, ktorý nás zaujímal najviac. My sme si spoločne teda s vedením mesta dali cieľ, že koľko tón odpadu reálne skončí na skládke a za ktorý budeme musieť zaplatiť. Čiže v podstate, keď zoberiem, že sme niekde na úrovni 2270 tón, tak cieľ bol v podstate o 2 roky dostať to pod 2000 tón. Čiže toto je taký ukazovateľ, ktorý nám dáva to rozmýšľanie, že ako to urobiť, čo kam presmerovať, ako nájsť ešte na nejaké druhy odpadu a inú koncovku než tú skládku, ale samozrejme, aby bola nejaká ekonomika zachovaná.
Jasne, no a stále bude teda zvyšok, veľa zmesového komunálneho odpadu, ktorý bude treba pravdepodobne od roku 2025 pred skládkovaním upravovať. Hej, lebo teda aj posunutý termín hovorí o roku 2025, teda ďalší do série posunutých termínov. Toto je velikánska téma, ktorá aj vás vlastne asi čaká a trápi. Čo s tým? Máte teda predstavu, či tá skladka vaša, ktorú máte 10 km od seba, alebo nejako inak to plánujete?
Tak v podstate sme verejný sektor, čiže je to otázka nejakej súťaže a nejaký úspešný uchádzač. Čiže to možno uvidíme, ako sa to nastaví, ako to mesto nastaví. A to je zasa o tom, o tej veľkosti tej investície, že ak keď mám dobré čísla, naša skladka skladkuje nejakých 5000 tón ročne, tak pre nich investičný náklad, keď sa bavíme o investícii určite cez 1 000 000 eur, tak to je celkom beh na dlhú trať a ja rozumiem, že nejakým spôsobom si dávajú na čas, aby ten business plán fungoval. Ale zároveň, keď sa teda ja vrátim späť, z môjho pohľadu je zásadná chyba to, že napriek mnohým výčitkám, ktoré boli voči ministerstvu, nedošlo k nastaveniu nejakej jednoznačnosti, že proste logika z môjho hľadiska hovorí, že proste toto musia urobiť skladky, lebo je to najlogickejšie, že proste príde odpad tam, tam sa upraví. A ďalej
tak to legislatíve nie je.
Presne tak, tak to nie je. Čiže my sme stratili, a teda nie len my, ale veľa, veľa zberových malých spoločností tým, že sme ukazovali prstom, tak to musí riešiť mesto, alebo mesto ukazovalo, to musí zberovka, a zberovka zase, že to musí skládka. A ja tomu rozumiem, lebo to je obrovský investičný balík, ktorý tým, že sme na Slovensku a tie zákony sa celkom menia, proste nie je istota návratnosti. A to si dnes asi len tak niekto nedovolí kúpiť technológiu, keď vlastne sa to posúvalo a zasa sa to menilo ako s váhami a tak ďalej. My sme váhy kúpili a pozrime, jak to nakoniec skončilo. Čiže tá turbulencia v tých zákonoch spôsobuje to, že aj tie firmy, aj keď možno majú ten investičný balík alebo aj by to chceli, tak sa o tú svoju investíciu obávajú a to spôsobuje presne to, že to ešte nie sme pripravení, ešte sa to odloží, ešte sa to odloží. A historicky, ešte keď tak prekleniem, je, že ono, mnoho miest historicky poučené sú, že nechoďme do toho prvý, lebo sa to zmení. Budú zbytočne vynaložené. Ešte počkajme, ako to robí susedné mesto. Ešte počkajme, ako to robí Ďurko Mrkvička. Ešte počkajme. A ja som to dovtedy nechápal, aj keď som prišiel. Zavádzali sme kuchyňu. V zákone bolo, že podrvenie na 12 mm frakciu. Prišiel som na mesto, tu mám cenovú ponuku, tu stojí drvíš 200 000 eur, toto potrebujeme kúpiť, lebo od 1.1. to musíme mať. A vtedy, že áno, tak ešte asi počkáme, uvidíme, a čo iné mesta, ako títo, a hovorím, to je úplne jedno, veď tuto píše, že to musíme mať. A to isté bolo, že za každým výsypom kuchynského odpadu bolo, že musí byť na doba umytá. A to niekde pred koncom roka, okolo 10. novembra, vypadlo. A to tiež je vozidlo za 300 000 eur, ktoré to dokáže. A bez toho umývania stojí auto 200 000 eur. Čiže mesta nejak z tých historických skúseností proste stále počítajú, že ešte to nie je finálna verzia. Ešte počkajme. A toto je presne, že no, kedy sa to zastaví, kedy si povieme, že dobrá, teraz už naozaj.
No len teraz budem tak akože nahlas rozmýšľať, uvedomuje si mesto, že idete do obrovského rizika, lebo ja teraz predpokladám, že tá vaša skládka, ktorá je v regióne, ktorá je v súkromných rukách, že? Tak pri tých množstvách sa im asi do toho moc nechce, rozumiem, ale predpokladám, že ešte možno nezačali ani posudzovací proces, nejaké vplyvy na životné prostredie a tým pádom očakávam, že do konca roka, aj keby to chceli spustiť, tak to nestihnú. Čiže tým pádom, keď vy budete aj niekoho tendrovať, či tá vaša regionálna skladka, tá výpomoc, ktorú máte pri sebe hneď, sa môže zo dňa na deň ako zrútiť a vy vlastne zistíte, že sa vám prihlási niekto 150 km, 200 km do súťaže a bude to musieť mesto platiť?
No, tých plánov a variant je samozrejme viac. My keby počítame, alebo teda vieme spočítať, že čo všetko sa môže stať, len je veľmi náročné, keď urobíte analýzu a povedať, že tak dobre, keď by sa náš partner rozhodol, teda, že do toho ide, bude to stať zhruba toľko. Aj tak sa bavíme o obrovských peniazoch potom v tom poplatku. A potom, keď si zoberieme, že dobre, aké to nevíde a bude to fakt naozaj 100 km, tak to bude toľko peňazí a vyjde to na hlavu nie 30 eur, ale 80 eur, tak nechcem povedať zase, že mesto, ale všetci okolo teraz, že no, čo by bolo lepšie, jak to bude, jak nastavíme tú súťaž, ako to urobíme. A tým, že no, nie sú na to nejaké vodítka, nejaké noty, tak proste na tom sa stráca čas. A na druhej strane ja si zás myslím, že sme svedkami teraz, neviem, protestov poľnohospodárov. No, ja som videl nejaké fotky aj z Talianska, kde proste smetiari proste začali štrajkovať a ja neviem, či si dosť dobre uvedomuje, možno aj štát, aj všetci tí okolo toho, že to je tak obrovský problém, že my sme zabudli budovať kapacity na spracovanie či už komunálneho priemyselného odpadu, alebo sa preto urobilo málo. A na druhej strane niečo zakazujeme, obmedzujeme, alebo proste sprísňujeme pravidla, ale stále nerobíme na tých kapacitách. Že ono to kľudne môže skončiť, že proste budeme po diaľniciach sypať ten odpad a skončí to tak, že s tým možno ani nikto teraz ešte si to nevie ani len predstaviť. Ale reálne tie kapacity, aj keby sme to stihli do konca roka a stihli to všetci, ktorí avizujú, ja si stále myslím, že tá kapacita ešte nie je dostatočná na to, aby sme tú MBU zvládli. A to sa nebavím o tom, že aké sú voľné kapacity na skladkovanie.
Áno, ale takým štýlom v tom vašom regióne to ani reálne asi nebude iné. Proste pri tých malých množstvách sa to nebude chcieť tomu poskytovateľovi robiť. Nikdy nebude mať za ruku, že tú novú zákazku, či už od vás, alebo od iných obcí dostane. Tam bude vždy ekonomika zlá.
Áno, to presne ja tam vidím priestor na spoluprácu proste alebo na variantu nejakých semimobilných alebo mobilných liniek. Len to zasa trošku zákon na to, nechcem povedať, že pozabudol, ale my nepoznáme odpoveď, že keď sa schvaľuje nejaká linka a na tom mieste urobí do 5000 tón a potom o 100 km urobí do 5000 tón a zasa o 100 km urobí do 5000 tón, aký vplyv sa má robiť, či v údzokách veľká je alebo malo eja. Ja som sa pýtal viacerých ľudí, ja som na to nedostal odpoveď, ktorá by mi jasne povedala, tak je to takto. A ja si myslím, že toto je riešenie, že tí menší hráči, alebo kľudne aj veľký hráč, proste OK, ja ho potrebujem 3 dni v týždni a 2 dni, lebo tá kapacita tých strojov je, myslím, dostatočná. A na 2 dni ti to viem hodiť na ťahač. Ty si vybuduj v podstate len tú dozrievacú plochu alebo stabilizačnú plochu a je vybavené. Ale nikde nie je opora, nikto nevie, že či to je OK. Čiže osobne si myslím, že to skončí takto, že to bude nejaká časť subdodávky, alebo myslím, že ten náš partner, ktorý je zazmluvnený, hľada takéto riešenie, lebo ja to myslím z finančného hľadiska najvýhodnejšie, no aj otázka, či sa to podarí.
A ešte jeden variant, teda, o ktorom sa debatuje, že proste tie obce, ktoré na to nebudú pripravené, takže si brutálnym spôsobom zaplatia za to, že to nerobia, čiže myslím si, príklad strelím 100-200 eur poplatok na jednu tonu, čo vlastne bude možno nútiť tie mesta, aby tlačili na tých poskytovateľov, aby to čím skôr možno aj takú mobilnú linku sprevádzkovali.
Ja asi aj súhlasím, že asi to nejakým takým spôsobom môže byť, len myslím si, že to malo byť nastavené povedzme 3-4 roky dozadu a malo to byť, že OK, od takého roku je plus 20, plus 40, plus 50, plus 70 a nie tak drakonické, ako to bolo, čo som mal možnosť, ja vidieť ten materiál, že 200 tón, ak nesplňa ani jednu z tých parametrov. To a neviem si to predstaviť. Ne?
Uvidíme, vlastne nové vedenie ministerstva avizovalo, že do polky roka 2024 toto chce mať vyriešené, aby bol teda aspoň nejaký poloročný proces na tú finalizáciu a možno nejaké verejné obstarávania. Takže uvidíme, ako to dopadne. No ale skúste mi teda povedať niečo ešte o sebe, čo rád čítate, čo rád počúvate.
Tak čo sa týka tých kníh, tak pri tej práci a pri malých deťoch toho času veľa nie, čiže viac menej to, čo mi niekto posunie, že toto si prečítaj, to je fakt dobré. Tak posledné to bola taká literatúra, ktorá mňa zaujíma, tá manažerská, že Náš ľadovec sa potápa od Johna Kottera, že je to niečo o manažmente zmien, ale takou ľahkou formou podané, čiže veľmi zaujímavá knižka. A čo sa týka hudby, tak ja som taký zvláštny typ, že ja keď naozaj si poviem, že okrem dychovky, ja môžem naozaj všetko, naozaj ľudovú hudbu cez Depeche Mode, Olympic a Jara Filipa a neviem čo všetko, čiže
niečo je jedno, taká srdcovka, alebo možno teraz aktuálna.
Fú, tak teraz mám trošku aké človek smutné myšlienky, lebo odišiel, alebo teda zomrel človek, ktorý bol nejak tak v Svidníku vnímaný ako veľmi pozitívny, milý človeček. A padá ma v podstate Depeche Mode, lebo to mal rád. Ale no, je to náročné povedať jednu skladbu, ale...
Jasné. Dobre, no a nemôžeme obísť ani odpadovú typovačku. Pozrieme sa na nejaký zase možno zaujímavý nejaký údaj z odpadového hospodárstva. A predtým, ako dám otázku, viete, no, asi viete, aký je poplatok vo Svidníku na obyvateľa za komunálne odpady?
30 eur.
30 eur, dobre. A skúste mi povedať, aký majú, a typnúť si skôr, v Prievidzi na rok 2024.
Prievidza bude mať nejakých 49 eur.
No, Prievidzu vyťahujem na schvál, pretože tam došlo výraznému zvýšeniu poplatku a dostali sa na úroveň, že 73 eur. Hej, či naozaj akože na tie slovenské pomery nevydané číslo, toto neviem, či to je najvyššie na Slovensku, alebo jedno z najvyšších určite, o tom ďaleko sa o nejaké čísle 70 nehovorí. Hej, to také nejaké bežné 40, niekde k 50-ke je akože relatívne bežné už, hej, ale naozaj toto je aj pre mňa bolo také prekvapenie, že tie náklady na to odpadové hospodárstvo tam vychádzajú naozaj takto vysoko, že mesto pristúpilo k tamto dosť radikálnemu kroku a naozaj tie náklady sú podľa mňa vysoké.
Tak on, ten odpad už asi veľmi lacnejší nebude. Jediné, čo môžeme urobiť, je brániť sa naozaj tomu skokovému narastu alebo tá životná úroveň oproti tým západným krajinám je ešte teda ju nedosahujeme, tak a nemôžeme dosahovať ani ten poplatok za ten odpad, ktorý je v Taliansku, Švajčiarsku, Írsku ďaleko, ďaleko vyšší.
Dobre, tak držím palce, nech sa vo Svidníku darí, nech to regionálne odpadové hospodárstvo fičí čo najlepšie a vlastne nech ešte lepšie čísla tvoríte. Držím palce.
Ďakujem veľmi pekne.